Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun axşam saat 6-ya olan xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlərimiz. Prezident sabah İrana, gələn həftə isə Türkiyəyə gedir. Daxili İşlər Nazirliyi Azərbaycan ərazisi ilə İrandan Rusiyaya narkotik keçirən 14 nəfərlik transmilli dəstəni tutduğunu bildirir. Bina ticarət mərkəzinin bir hissəsi köçürülür. İran nüvə başlığı daşıya bilən raketi sınaqdan keçirdiyini bildirir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər haqqında bir qədər ətraflı. Prezident İlham Əliyev martın 10-da İrana rəsmi səfərə gedəcək. Bu barədə Turan İnformasiya Agentliyi məlumat verir. Agentliyin xəbərinə görə İlham Əliyev İranın prezidenti, dini rəhbəri və digər rəsmi şəxslərlə görüşəcək. Müzakirələrin mövzusu barədə hələlik ətraflı məlumat yoxdur. Aynis Press isə prezidentin gələn həftə Türkiyəyə gedəcəyini xəbər verir. Məlumata görə o martın 16-sından 22-sinə qədər İstanbulda keçiriləcək 5-ci Dünya Su Forumu çərçivəsində dövlət başçılarının zirvəsinə qatılacaq. Su forumunda Misirin, İranın, Tacikistanın, Qırğızistanın, Ekvadorun və Cənubi Koreyanın prezidentlərinin, həmçinin Yaponiyanın baş nazirinin iştirakı gözlənir. Daxili İşlər Nazirliyi Azərbaycanda narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan transmilli dəstəni tutduğunu bildirib. Nazirliyin martın 9-da yaydığı məlumata görə 14 nəfərlik dəstə narkotik vasitələri Azərbaycan ərazisi ilə İrandan Rusiyaya keçirmək istəyirmiş. Polis onlardan 31 kilo həşiş, 2 kiloya yaxın heroin götürüb. Bina ticarət mərkəzinin bir hissəsindən mağazaların köçürülməsinə başlanıb. İndi sahibkarlar mallarını yaxınlıqdakı yeganə bazarı adlanan əraziyə köçürürlər. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Bina ticarət mərkəzində dükan sahiblərindən olan Fərhad Əmirov məlumat verib. Sahibkarın dediyinə görə yeni ərazi ticarət üçün əlverişsizdir.
Biz özümüz qapı qoyuruq, indi burada əlləşirik, torpağın parçığını təmizləyirik, qapı qoyuruq, işıq çəkirik, özümüzdən heç nə yox. Öz hesabımıza işıqa da 50 manat deyirlər, hələ pul alaq, bir dənə işıq çəkmə. Bir həftədə işləmirik, belə hesab edin, 1000 manatdan yuxarı gəndə.
Ticarət mərkəzinin rəhbərliyi onlara martın 10-undan işıqların kəsiləcəyini, mərkəzin həmin hissəsinin mühafizə olunmayacağını bildirib. Bakı aeroportunun yaxınlığında yerləşən Bina Ticarət Mərkəzi Qafqazın ən böyük toptan satış mərkəzlərindən biri hesab olunur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Martın 9-da Qırğızistanın müxalifət lideri qətldə ittiham olunaraq həbs edilib. Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Bakıt Seyitov Azadlıq Radiosunun Qırğız xidmətindən bildirib ki, Türkiyə biznesmeninin öldürüldüyü silah müxalifət lideri Alibek Jesenkulovun üstündən tapılıb.
2007-ci ilin dekabrında Türkiyə vətəndaşı iş adamı Sərvət Çətin Talas şəhərində Makarov tipli tapança ilə öldürülmüşdü. İstintak Alikbek Jeşenkulova hədiyə kimi verilmiş tapançanı da araşdırıb. Dünən Ədliyyə Nazirliyinin ekspertləri məlumat veriblər ki, Sərvət Çətin Jeşenkulovun silahı ilə qətlə yetirilib.
Keçmiş Xarici İşlər Naziri Alikbek Jeşenkulov Ədalət Naminə adlı müxalifət hərəkatına rəhbərliyə eləyir. Müxalifət və Qırğızistanın ambusmanı həbsinin siyasi motivli olduğunu, onun əslində prezidentin ünvanına tənqidlərinə görə tutulduğunu deyirlər. İran hökuməti 110 kilometrli uzaqdakı məsafəni hədəfi vura bilən yeni hava-dəniz raketini sınaqdan keçirdiyini bildirib. Bu barədə məlumat verən Fars Xəbər Agentliyi sınağın nə vaxt keçirildiyini yazmır, amma xəbərdə deyilir ki, raket avtomatik istiqamətləndirmə və dənizdə böyük hədəfləri dağıtmaq üçün nüvə başlıqları daşımaq qabiliyyətinə malikdir. Martın 8-də İranın hərbi komandanlarından biri də demişdi ki, ölkənin İsraildəki nüvə qurğularına çata bilən raketləri var. Dünya Bankının proqnozlarına görə 2-ci Dünya müharibəsindən sonra ilk dəfə bu il qlobal iqtisadiyyat geriləyəcək. Bankın proqnozlarına görə xüsusilə ticarət son 80 ilin ən dərin böhranı ərəfəsindədir və bu da ən çox Şərqi Asiya ölkələrinə təsir eləyəcək. Bank inkişaf etməkdə olan ölkələri xəbərdar eləyib ki, onların 270 milyard dollar dəyərində kəsiri yaranacaq. Həmin kəsirin 700 milyard dollara çatacağı da istisna edilmir. Bu saatə xəbərlərimiz bu qədər. Mikrofonda mən idim, Natiq Zeynalov. Növbət xəbərlərimiz 2 saatdan sonra olacaq. İndi isə Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramının ikinci yarısı ilə davam edir. Hələlik.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azadlıq radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Azadlıq radiosunda siz işdən sonra proqramın ikinci saatı başladı və biz yaxın dəqiqələrdə iqtisadi mövzu barədə daha doğrusu danışacaq. Çünki bu mövzu artıq demək olar ki, bir növ indi çox sarkastik çıxacaq, həyat tərzində çevrilib. Söhbət iqtisadi böhranla gedir. Studiyamızın qonağı yaxın dəqiqələrdə iqtisadi təşəbbüslərə yardım Mərkəzinin sədri müavini Rövşən Ağayevdir. Rövşən bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Salamlayıram sizi. Rövşən bəy, böhran ətrafında danışanda bir çox məqamlar üzrə çıxır. Bir qisim ekspertlər, ələxsus iqtisadi hökuməti təmsil edənlər, hökumət özü müntəzəm olaraq qeyd edir ki, böhran Azərbaycana yan keçir və bu aparılan siyasətin çox gözəl nəticəsidir. Hərçənd ki, manatın qorunmasına kifayət qədər çoxlu pullar çıxarılır, atılır və bu da bir növ iqtisadi böhranın bir göstəricisi kimi üzə çıxır. Elman Rüstəmov bu yaxınlarda mətbuat konferansı keçirdi və qeyd etdi ki, 2 ay ərzində 300 milyon Amerika dolları sərf edilmişdi manatın məzənnəsinin qorunmasına. Bir çox yeri gəlmişkən ətraf ölkələr bu məsələdən vazgeçdilər, yəni dayandırdılar. Rusiyada rublun məzənnəsi aşağı indi, dollara nisbətən Qazaxıstanda da belə. Amma Azərbaycan əllik bu siyasət davam etməkdədir. Bu barədə danışarıq. Amma ümumi məsələ, sizin yazınız çıxıb və bu yazıdan bəzi məqamları mən nəzərdən keçirdim. Siz burada Beynəlxalq Valyuta Fondu rəhbəri Dominik Strauss-Kahn-a istinadən qeyd edirsiniz ki, daha doğrusu onun sözlərini gətirir ki, heç bir ölkə hazır ki, böhranın təsirindən kənar qalmayacaq. Azərbaycan modelini götürsək, yəni Azərbaycan özünü, necə Azərbaycan kənar qala bilməyəcək? Yəni bu məsələ aydınlığı gətirməyinizi xahiş edirəm. Necə ola bilər ki, Azərbaycan kənar qalmasın, yəni düzgün bir dəm?
Bilirsiniz, çox təəssüflər olsun ki, biz artıq iqtisadçılar, həm rəsmi təmsil, hakimiyyəti təmsil edən iqtisadçılar, həm müstəqil iqtisadçılar arasında belə bir müzakirə başlayıb ki, Azərbaycanda böhran var. Biz böhranın, dünyanı bürünmüş iqtisadi, qlobal iqtisadi böhranın bizi hansı vəziyyətə sala biləcəyi, bizim iqtisadiyyatımız bugün hansı vəziyyətdədir və bizi bu vəziyyətdən hara apara biləcəyi haqqında danışmaqdansa, biz daha çox Azərbaycana böhran təsir eləyir, eləmir, böhran Azərbaycana sərhədlərin keçib gəlib yoxsa yox, bu kimi müzakirələr aparırıq. Şübhəsiz ki, Azərbaycan, belə deyək ki, beynəlxalq iqtisadi, belə deyək ki, qlobal iqtisadiyyata yetərincə inteqrasiya olunmadığına görə, o bağlar çox az olduğuna görə, yəni bu böhranda belə bir xarakteri var da, qlobal iqtisadi böhranlarda, maliyyə böhranlarında. Nə qədər çox dünya iqtisadiyyatına tellərlə bağlanırsansa, sənin problemin o qədər çox
ümürləşdirir.
O qədər çox olur. Ona görə də Azərbaycan belə bir ölkədir ki, Azərbaycan daha çox, mən sözün açığı deyim ki, bir Sovet dövrünü də yaşım imkan verir, ömrümün bir 19 ilin kifayət qədər yəni dövrdə Sovet dövründə yaşamışam. Mən və təbii ki, həm də iqtisadçı kimi sonrakı dövrlərdə Sovet iqtisadiyyatını təsəvvür eləməyə, ədəbiyyatlardan oxumağa da çalışmışam. Mən açıq deyim ki, bizim iqtisadiyyatımızı mən nəsə düşünəndə daha çox Sovet iqtisadiyyatının amma hətta mən sizə deyərdim ki, o iqtisadiyyatın daha bir pis forması kimi biraz qapalı, daha çox müəyyən sferalarda natural, xüsusən kənd təsərrüfatı, kənd regionlarda natural təsərrüfata əsaslanan bir iqtisadiyyatdır, xam mal iqtisadiyyatıdır. Ona görə də bizim iqtisadiyyatımız o bağları çox az olduğuna görə, xüsusən də maliyyə bazarı ilə bağlı, dünya maliyyə bazarı ilə bağlı hissələr, eyni zamanda ixrac ilə bağlı. Bugün siz fikir verirsiniz, Yaponiya ən ağır vəziyyətdə olan ölkədir. Niyə görə? Çünki Yaponiya iqtisadiyyatı biz necə ki xam maldan asılı ölkədir, Yaponiya iqtisadiyyatı ixracdan asılı ölkədir. Eyni qayda ABŞ iqtisadiyyatı, eyni qayda Çin iqtisadiyyatı. Yəni hansı ölkələr ki ixracdan asılı ölkələrdir, öz iqtisadiyyatlarını diversifikasiya ediblər, müxtəlif çeşidli məhsullarla dünya bazarlarına çıxırlar. bu ölkələrdə artıq belə deyək, dünyadakı iqtisadi böhran o ölkələrin ixracına mənfi təsir göstərib. Məsələn, mən görəndə ki, Yaponiyada təkcə yanvar ayında birdən-birə avtomobil ixracı 69% azalıb. Bu katastrofdur bu. Bu 70-ci illərin böhranından da. Yəni indi artıq Yaponiya iqtisadiyyatı haqqında deyirlər ki, 2-ci dünya müharibəsindən sonrakı səviyyəsində göstəricilərə yenibdir. Yəni sözüm odur ki, bizim bağlarımız çox azdır. Biz qapalı bir iqtisadiyyatıq. Qapalı iqtisadiyyatlarda isə adətən kənar təsirlər az olur. Bizim içimizdəki böhran öz iqtisadiyyatımıza bəsdir. Bizim iqtisadiyyatımız onsuz da zaten bu böhran başlayana kadar yeterince böhranın içerisinde olur. Mən yazılarımda da sizin o istinad elədiyiniz yazımda da qeyd eləmişəm ki, bizim böhranın iqtisadiyyatımızın en büyük problemi onun kiçikliği olur. Onun böhran içinde olmasını xarakterize eləyən bir faktor göstərici onun kiçikliği olubdur. Yəni bizim neftdən kənar iqtisadiyyatımız o qədər kiçikdir ki, hətta neft iqtisadiyyatımızda daha çox qiymətə əsaslanan iqtisadiyyat. Yəni bizim biz bugün Qazaxıstan qədər neft hasil eləmirik. Düz deyil. Heç Özbəkistan qədər qaz hasil eləmir ayrı-ayrılıqda. Amma yəni bizim iqtisadiyyatımızı biraz o neft hissəsində şişirdən daha çox son illər neftin qiymətinin çox əhəmiyyətli şəkildə artması olmuşdur. Yəni bu baxımdan bizim biraz qlobal təsirlər bəlkə Yaponiya, Çin, başqa dünya iqtisadiyyatına yetərincə inteqrasiya eləmiş ölkələr qədər bizi o qlobal böhranın təsirlərini açıq hiss eləmirik. Amma bizim öz dərdimiz, belə deyək, özümüzə bəsdir o deyimi kimi, bizim böhran öz işimizdə, iqtisadiyyatımızın struktur böhranı, iqtisadiyyatımızın kiçikliyi, zəifliyi bütün parametrlər üzrə. Və üstə gəl, bizim əgər neftin qiyməti bu günlərim, belə deyək ki, ən aşağı həddə qədər son 4 ildə, 5 ildə ən aşağı həddə qədər enibsə və bizim hökumətimiz əgər noyabr ayında büdcə paketində neft fondunu 16-17 milyard proqnozlaşdırdığı halda indi 9 milyarda qədər endiribsə birdən-birə 2 dəfə. Necə bizə böhran təsir eləmir? Ki, böhran bizə ən böyük təsiri odur ki, indi ola bilsin biraz o $150, $140 spekulyativ qiymətlər, şişmiş qiymətlər idi. Amma belə deyək də neftin indi müxtəlif mütəxəssislər deyirlər ki, neftin optimal qiyməti 60, 70, 70, 80-a qədər. İndi siz təsəvvür eləyin ki, hətta biz o yenə o da mübahisəli məsələdir, amma hətta biz hesab eləsək ki, müəyyən bir optimal səviyyə deyil indiki səviyyə, aşağı səviyyədir. Deməli yuxarı indikindən yuxarı olsaydı, biz indi müəyyən məlumatlar var ki, hər 10 dollarda 2 milyard dollar itiririk. Təsəvvür eləyin ki, bizim nə qədər böyük, bizim ən böyük təsirimiz birincisi bundan ibarətdir. İkincisi, bizim belə deyək ki, artıq ətraf ölkələrdə yetərincə işçi qüvvəsi ixrac eləmişik və o işçi qüvvəsi uzun müddət Azərbaycanda ixrac olunmuş işçi qüvvəsi Azərbaycanda sosial gərginliyin azaldılmasının mənbəyi olub, bir nömrəli səbəb olubdur. O işçi qüvvəsinin artıq geriyə dönüş məsələsi kifayət qədər gündəmdədir. Söhbət Rusiyada, Türkiyədə, Ukrayna, özü də bu ölkələr üçün də vəziyyəti çox ağırdır, indiki vəziyyət həddən artıq ağırdır. Türkiyədə hələ biz indi bunu yəqin ki, yaxın aylarda daha çox hiss eləyəcəyik, çünki mən Türkiyədə də bağlı müəyyən bir tədqiqat apardım. Məlum oldu ki, orta hesabından Türkiyənin iqtisadiyyatının sökəndiyi bünövrəsində durduğu tekstil sənayesi artıq bir 30%-dan yuxarı itiribdir ümumi səviyyəsin. Müəyyən artıq Türkiyənin müəyyən bir tekstildən sonra müəyyən inşaat və ağır sənayesi gəlir. Onların vəziyyəti artıq çox ağır vəziyyətdədir və bilirsiniz ki, artıq Türkiyə lirəsi də dözmədi iqtisadi böhrana və kifayət qədər ciddi devalvasiyaya uğradı. Yəni sözüm ondadır ki, biz Rusiyanın adını çəkməyə ehtiyac yoxdur. Rusiyanın artıq vəziyyəti görürsünüz. Ukraynada daha dəhşətlidir vəziyyət. Yəni mən bu üç ölkə bizim içi qüvvəmizin sığındığı və ölkə böyük pullar göndərdiyi ölkələrdir. Yəni təsirləri yetərincə saymaq olar, amma məncə mübahisənin yeri yoxdur. Əksinə biz nə etməliyik sualı üzərində hamımız düşünməliyik.
Siz yazınızda düzdür, qeyd etdiniz ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının bu böhrana hazırlıq məsələsi gündəmə çıxarılmalıdır. Qapalı olması və biraz əvvəl qeyd etdiniz ki, bir növ sovet yönümlü, belə deyək, sovet yönümlü iqtisadiyyatın ən pis təzahürləri üzə çıxır, belə məsələlərə toxunduz. Amma qapalı olmasının həllik indiki məqamlarda müsbət tərəfi odur ki, çox böyük zərbə endirilməyib, yəni əgər zərbə baş veribsə. Zərbə ensə əgər, ümumiyyətlə, yəni ümumiyyətlə əvvəlcən yanaşdıq, nə dərəcədə dözümlüdür Azərbaycan iqtisadiyyatı həmin böhrana və zərbə alsa, ciddi zərbə nə dərəcədə dözəcək?
Əvvəla mən sizə deyim ki, o fikirlər tez-tez səslənir ki, biz çox daha çox sıravi adamların dilindən eşidilir. Amma hərdən mən eşidirəm rəsmi dairələrdə də deyirlər ki, biz şükürlər olsun ki, bizim iqtisadiyyatımız yetərincə beynəlxalq belə deyək ki, iqtisadiyyata, dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya olunmamış iqtisadiyyat olduğu üçün biz sevinməliyik. Çünki görürsünüz, məsələn, biz ixracımız yetərincə çox olsaydı, indi ixrac sahələrimiz sökərdi, yaxud da ki, fond maliyyə bazarlarından yetərincə borclanmaya getmiş olsaydıq. biz artıq ölkə default vəziyyətinə gələrdi. Amma bilirsiniz, onda məntiqi bir sual ortaya çıxır ki, yaxşı onda biz ümumiyyətlə bir məsələni çox belə sadələşdirək də. Ümumiyyətlə heç bir iş görməyək, heç bir bizneslə məşğul olmayaq sahibkarlarımız. Özümüz ümumiyyətlə evdən çölə çıxmayaq ki, başımıza iş gələr sahibkarlarımız. Ümumiyyətlə heç bir sahibkarla məşğul olmasın ki, mən birdən pul qoyaram, sonra pullarım hamısı batar. Yəni bilirsiniz, buna çox primitiv yanaşmalardır. İqtisadiyyat inkişaf eləməlidir, iqtisadiyyat sahibkarlığa söykənməlidir, iqtisadiyyat ixrac yönümlü iqtisadiyyat olmalıdır, iqtisadiyyat xam mal yox, məhsul yönümlü iqtisadiyyat olmalıdır və zaman-zaman o müəyyən dövrdən bir təbii və qeyri-təbii səbəblərdən dünya iqtisadiyyatı, hətta ayrı-ayrı ölkələrin iqtisadiyyatı da böhrana məruz qalırlar və buna qorxmaq lazımdır. Əksinə mən sizə deyim ki, o belə deyək ki, iqtisadçıların o fikirdə var ki, iqtisadiyyat böhran bir növ iqtisadiyyatın təbii yolla müalicə üsuludur. Yəni əksinə mən sizə deyim ki, indi böhrana düşmüş bir çox ölkələr böhrandan sonrakı dövrdə daha çox belə ciddi şəkildə inkişaf yolları tapacaqlar, stimullar tapacaqlar, öz səhvlərin, boşluqların görəcəklər. Ona görə də mən hesab edirəm ki, o şəkildə böhrandan qorumaq lazımdır. Başqa tərəfdən isə, axı yenə deyirəm, bizim iqtisadiyyatımız bir çox parametrləri götürür. İndi bizdə rəsmi hökumət nümayəndələri bizə hesab edirlər ki, biz onların yanaşdığı göstəricilərlə ölkə iqtisadiyyatına yanaşmalıyıq. Məsələn, onlar deyirlər ki, Azərbaycanın ixracı idxalı 46 milyard üstələyir. Biz deyirik ki, bu 46 milyardı ona görə istəyirik ki, Azərbaycanda əvvəla burada başqa problemlər var. Məsələ deyim ki, idxalın kifayət qədər gizlədilməsi problemi var. İdxalın həcmi gizlədildiyinə görə, indi mən bir misal deyim sizə, bəlkə maraqlı olar. Mən xarici ticarətlə bağlı indi bir tədqiqat üzərində işləyirəm. 2008-ci ilin yekunlarını indi əldə eləmişəm. Məsələn, maraqlı göstəricilər var orada. Tutaq ki, mən bir-bir saymışam, Azərbaycan 3500 adda məhsul idxal eləyir. 3500 adda məhsul idxal edir və orada çox maraqlı bir rəqəm gözümə sataşdı. Məsələn, zəfəranı Azərbaycan həm idxal edir, həm ixrac edir. İndi ola bilsin ki, idxal edib parası təzdən ixrac edirik. İdxala baxdım, idxalın qiyməti ilə ixracın qiyməti arasında fərq 20 dəfədir.
Yəni,
bəli. Azərbaycanda idxalın çox ciddi şəkildə, mən bunun müəyyən, hətta mən bunu nərə kürüsü ilə bağlı da deyə bilərəm ki, kifayət qədər ciddi fərq var. Yəni, ixrac ucuzdur, üzr istəyirəm, ixrac bahadır, idxal ucuzdur. Səbəb də odur ki, Azərbaycanda bilirsiniz ki, ixrac heç bir rüsum yoxdur, ixrac sərbəst şəkildə çıxır. Amma idxal kifayət qədər rüsumlarla belə deyək var. Ona görə də idxalın həcmi... Yəni, bizdə o fikrimi oraya gətirirəm ki, bizdə... Əvvəla o tutaq ki, bir göstərici ki, bizdə ixrac idxalı çox üstələyir. Burada idxalın həcmi, real həcmi məsələsi var. İkincisi, ixrac neftə bağlıdır. İndi ötən il neftin orta qiyməti 102 dollar olubdur, 46 milyard. İndi baxaq görək neftin qiyməti 40-45 dollar civarında dəyişsə vəziyyət necə olacaqdır. Yəni biz bu artıq birbaşa xam neftdən asılı bir ölkə kimi xam neftin qiymət təsiri bir. İkincisi, məsələn, bizə təklif verirlər ki, müdaxili məhsulun siz əsas aparıcı göstərici kimi təqdim edeyim. Biz deyirik ki, ümumiyyətlə iqtisadi nəzəriyyədə qəbul olunmuş bir göstərici sistemi var ki, milli gəlirlə müdaxili məhsulun arasında fərq plus minusdan 2-3% olmalıdır. Azərbaycan 50% çatır. Ona görə ki, Azərbaycanda ümumdaxili məhsulun əsas hissəsini xarici neft şirkətləri qeyri-rezidentlər istehsal edir. Yəni, iqtisadi nəzəriyyədə də var ki, milli gəlirlə, deməli, müdaxili məhsul arasındakı fərq rezidentlərlə qeyri-rezidentlərin istehsalı fərqi kimi götürülür. Ona görə də, yəni bizim də rezidentlərimizin kənarda istehsalı çox az olduğuna görə bizim milli gəlirimiz çox deyil. Məsələn, Amerika ilə bir ölkədir ki, Amerika bəlkə çox unikal ölkələrdən biridir ki, milli gəlirin 40%-in kənarda istehsal olunur. Onun rezident, öz rezidentləri istəyir. Azərbaycan yoxdur belə bir istehsalı fakt qoyar kənarda. Ona görə Azərbaycanın əksinə qeyri-rezidentlərin istehsalı çox olduğu üçün ölkə daxilində ümumdaxili məhsul şişir. Yəni fakt olaraq bizim neftimizi, hətta öz neftimizi demirəm, hətta neft şirkətinin neftini kənara da qoyuram. Hətta ABŞ-dən bizə çatan payı da kənara qoyuram. Biz onu belə baxanda bizim neft adam başına deməli neft ümumdaxili məhsulumuzun qonşu Gürcüstanla az qala müqayisəyə gətirə bilərik. Çünki biz, yenə deyim, ABŞ-in payı çox böyükdür. Hətta ABŞ-in ümumi payını çıxsaq, bizim belə deyək ki, adam belə deyək, neft şirkətinin neft payı qalmaq şərtilə ümumdaxili məhsulumuz Gürcüstan adam belə deyək, adam başına düşən ümumdaxili məhsul istehsalımız Gürcüstan da aşağı düşür. Ona görə də məsələn başqa göstəricilər də saya bilərəm. Neft büdcəni deyirlər şişib. Büdcədə neftin 70% əgər büdcənin neftin hesabına atsa, əgər bu günlərim büdcənin təkcə 41% az qala neft fondunun transfer tələ hesabına formalaşdı. Görün nə qədər vəziyyət var. Yəni bizim bu şəkildə göstəricilər ki, bizə təklif olunur ki, biz hökumətin müəyyənləşdirdiyi göstəricilər əsasında iqtisadiyyatımızı, yəni müstəqil iqtisadçılar da belə təklif edirlər. Amma obyektiv göstəricilər sistemi ilə yanaşanda bizim iqtisadiyyatımızın davamlılıq səviyyəsi çox aşağıdır. Bizim əvvəla rəqabət qabiliyyətli işçi qüvvəmiz yoxdur. Bizim kənardan ölkədən kənara demək olar ki, rəqabət çıxası rəqabət qabiliyyətli işçi qüvvəmiz yoxdur. Mən bir müddət əvvəl Rusiya Elmlər Akademiyasına apardıq tədqiqatda bir dəfə rastlaşmışdım ki, Moskvaya gedən azərbaycanlıların 70%-ə qədəri qeyri, belə deyək ki, fiziki əməklə məşğul insanlardır, yəni ali təhsil olmayan insanlardır. Yəni bizim bu günlərim əvvəla rəqabət qabiliyyəti işçi qüvvəmiz yoxdur. Heç daxili əmək bazarında yetərincə rəqabətə tabe etmə problemi var. İkincisi, yenə deyim, biz xam mal iqtisadiyyatıyıq. Bizim ümumdaxili məhsulumuzun 60%-in xam neft təşkil edir az qala. Və bu cür göstərici məsələ deyim ki, ancaq Afrika, yəni bir çox təbii sərvətlərindən zəngin olan Afrika ölkələrində var. Bizim ətrafımızda belə bir ölkə sözün açıq heç bəlkə indi Gürcüstan biraz üzr istəyirəm, Türkmənistan biraz qapalı ölkədir, bəlkə onların məlumatları az-az asılar. Amma yəni nisbətən inkişaf etmiş yol tutan Gürcüstandan başqa ölkələr, Rusiya, hətta Qazaxıstan tutaq ki, kifayət qədər nefti var. Qazaxıstan bu günün müdaxili məhsulunda büdcəsində neftin payı Azərbaycandan əhəmiyyətli dərəcə, xeyli azdır.
Hocam bəy, bəs 2009-cu ildə bir çoxları iqtisadi böhranın zərbə vuracağını gözləyirlər Azərbaycana. Yəni belə də iqtisadi zərbədən söhbət gedir. İlk ünsürləri nə ola bilər və nə dərəcədə haqlıdırlar bunu deyənlər ki, bu yazın düz ortasında bu proses baş verə bilər.
Yox, artıq mən sizə deyim ki, müəyyən təsirlər indi də hiss olunur. Yəni ilin artıq birinci ayının nəticələrində hökumət elan elədi ki, müdaxili məhsul istehsalı 2.6% azalıbdır. Əslində, adətən mən sizə deyim ki, müdaxili məhsul istehsalı aylıq yox, rübli açıqlanırdı. Mənə gəlir ki, hökumət qarşıdakı aylarda daha çox arzalmanı ola biləcəyini düşünür və müəyyən psixoloji hazırlıq cəmiyyət üçün ictimai rəy hazırlayır. Çünki adətən, hətta Amerikanın özündə də müdaxili məhsul istehsalını daha çox aylıq deməli, rübli açıqlayırlar. İqtisadiyyatın müxtəlif sahələrlə bağlı artıq statistika komitəsinin apardığı araşdırmalar göstərir ki, xüsusən də emal sənayesində. Məsələn, doğrudan da katastrofda, əgər bir əvvəl bu ilin yanvarı, ötən ilin yanvarı ilə tutaq ki, misal üçün, konyak istehsalının 99% zarım olursa, başqa şərəf məhsullarında 25% zarım olursa, yaxud artıq 2008-in yekunları bilirsiniz ki, bir çox sahələrdə hətta 40-45%-ə qədər azıq tutaq ki, pambıq lifinin istehsalında, çay istehsalında. Yəni, biz artıq onsuz da bizim yenə deyirəm, emal sənayemiz yetərincə kiçikdir. Yəni, bizim emal sənayemizin ümumi sənayədə payı 10% civarında dəyişir. Yəni, çox kiçikdir. Yerdə qalan hissəsi neftdir. Həm xam neft, yerdə qismən emal nefti, emal neft məhsulları, yerdə qalan cəmi 10% emal sənayesidir. Yəni, qeyri neft emal sənayesidir. O qədər kiçikdir ki, bizdə artıq, bizdə başqa ölkələrdən fərqli olaraq istehsal 100 min tonlarla, milyon tonlarla ölçülmür, dənələrlə ölçülür. Yəni bizim böhrana qədər vəziyyətimiz ağır idi ki, məsələn 45 ədəd çap maşını, 135 ədəd maşın yığılır, yaxud 8 min ədəd televizor istehsal. Yəni o qədər kiçikdir ki, bizim sahələrimiz. Kiçicik bir böhran yox, onun azacıq küləyi bizim bu sahəmizi tam şəkil. Yəni bunun ilkin əlamətləri budur. İkincisi büdcə ilə bağlı. Mən biyaq qeyd elədim ki, artıq neft fonduna hökumət hələ büdcə paketində təqdimatından bir iki dəfəyə qədər az proqnozlaşdırdı. Ya daha doğrusu yekun təsdiqdə təxminən iki dəfə az oldu neft fondunun büdcə gəlirləri 2009-cu il üzrə. Neft şirkətinin ciddi problemləri var və artıq neft şirkətinin prezidenti də bəyan edir ki, 60 dollardan az deməli mətbuat açıqlama verib ki, 60 dollardan az neftin qiymətinin olması şirkət üçün sərfəli deyir və şirkətin tam açıq deməyib, amma belə anlaşmaq olur ki, zərərlə işlədir. Yəni, Azərbaycanın əsas o büdcəsinin donorlarının adını çəkirəm, neft fondu, neft şirkəti. Və bilirsiniz ki, artıq neftin qiyməti təxminən son bir ayda 40-45 dollar civarında dəyişibdir. Və gözləntilər var ki, bu ən azı sabit və ən pis gözləntiyə görə düşmək ehtimalı var, nəinki qalxma. Sonra neft şirkətinin Mən sizə deyim ki, indi neft fondunun sabit bir ödənişi olacaqdır. 4.9 milyard manat dövlət büdcəsinə ata biləcəklər. Yəni neftin qiyməti hətta 20 dollara düşsə belə, neft fondu tam büdcəyə özünü qurban verməklə dövlət büdcəsini xilas eləyəcək bu il ərzində. Amma neft şirkəti və ABŞ-in büdcə ödəmələri var ki, təxminən 2009-cu ildə bir 3 milyard manat 3 milyard yox, hardasa bir 2.8 milyard manat büdcəyə ödəmələr etməlidirlər. Məsələn, mən gözləyirəm ki, bu çünki 70 dollardan hesab edirlər həmin o şirkətlər büdcə ödəmələrini. Məsələn, mən gözləyirəm bu şəkildə davam eləsə onların da ödəmələrində problem ola bilər. Düz onların ödəmələrinin payı o qədər çox deyil büdcədə. Büdcənin 25%-idir. Amma hər halda tutaq ki, onlar 70 dollardan hesablanıbsa, orta hesabla 40-45 dollara düşürsə neftin qiyməti, deməli onların ödəmələrində indi 2 dəfə də olmasa, belə təxmini hesablama ilə bir hətta 50% azalma o deməkdir ki, bir 1 milyarda qədər vəsait itirə bilərlər. Və bunu yerə doldurulmalıdır, kompensasiya olunmalıdır. Və ən nəhayət tikinti sektoru. Mən sizə deyim ki, hökumətin ən çox belə deyək, ehtiyat etdiyi, narahat olduğu tikinti sektorudur. Çünki tikintidə həddən artıq çoxlu sayda insanlar, bizim qeyri-ixtisaslı insanlarımızın fiziki əməklə məşğul olan əmək bazarında rəqabətə davam gətirə bilmək insanlarımızın əksəriyyəti orada cəmləşiblər. Artıq ilin ilk ayının nəticələrinə görə təkcə mənzil tikintisi 7% azalıb, ötən ilin sonlarına görə 4% aşağı düşüb və apardığımız araşdırmalar onu deməyə əsas verir ki, müxtəlif tikinti şirkətlərində mən bir tədqiqatçı kimi söhbətlər də eləyirəm. Hətta tam durğunluq yaranıbdır. Hətta məsələn bir tikinti şirkətinə mən söhbət eləyəndə dedi ki, oktyabrdan bura qədər hələ bir mənzil müqaviləsi bağlamayıblar. Və indi müəyyən məlumatlar var ki, bir 10%-ə qədər tikintilər artıq öz mənzil tikintisi dayanıbdır. Kənd təsərrüfatının vəziyyəti mən sizə deyim ki, kifayət qədər ağır olacaqdır. Çünki bizim kənd təsərrüfatında xidmətlər bahadır və yanacağın qiymətlərini hökumət daxildə də qiymətləri aşağı salmağa getmir və artıq mən sizə deyim ki, bir ara bizim çox dəyərli jurnalistimiz Şahvələt Çabunoğlu'nun mən bir araşdırmasını oxumuşdum ki, 3 dəfəyə qədər benzinin qiymətində fərq var. Artıq bu da təsdiqlənir və mən rəsmi olaraq müəyyən məlumatlara da baxmaq imkanım oldu. Gördüm ki, doğrudan da dizel indi mən benzini hələ kənara qoyaq, benzin kənd təsərrüfatının ən çox istifadə elədiyi dizel yanacağı ilə doğrudan daxili qiymət arasındakı fərq az qala 2 dəfəyə çatır. Yəni belə situasiyada kənd təsərrüfatının xidmətlərinin qiyməti yüksək olaraq qalır. Bazarlar kifayət qədər itirilir. Ətraf Azərbaycan düzü böyük kənd təsərrüfatı belə ixracı yoxdur. Amma müəyyən qədər bir hardasa keçən il bir 250 milyon civarında ixrac eləmişdi ətraf ölkələrə.
Rövşən bəy, enerji daşıyıcılara olan qiymətlərin aşağı salınması baş versə əgər, yəni baş versə ehtimaldır. Və yaxud da digər sahələrdə qiymət azalmaları baş versə, vəziyyəti necə xilas etmək olarmı? Çünki mən belə başa düşürəm ki, nəticə etibarilə siz dediyiniz məqamlar baş versə, yəni gələcəkdə, yəni ən çox əziyyət çəkən elə adi vətəndaşlar olacaq. Yəni çünki benzin, avtomobil sürənlər benzin almağa davam edəcəklər məsələdir. Kommunal xidmətlərində ödəniş davam edəcək. Yəni bu baxımdan onların aşağı salınması vəziyyəti xilas edirmi? Məsəl üçün Rusiyada düşünürlər ki, vergiləri çoxaltsınlar. Çünki Rusiya büdcəsi əsasən vergilər formasında formalaşır deyə vergi dərəcəsinin azalması baş versə digər stabilləşmə fondu və yaxud da digər fondlar çatdırmayacaqlar. Örtsünlər həmin o da çatışmayan hissəni. Bəs Azərbaycanda?
Bilirsiniz, mən deməzdim ki, bir tək yanacaq qiymətinin aşağı salınması bizi böhrandan xilas edir. Yəni, bu bir komponentdir. Əvvəla mən sizə deyəm ki, bu çox nəzəri məsələdir. Bunu biraz şərh etmək düzgün deyil. Çünki hökumət istənilən halda buna getməyəcəkdir. Çünki bir halda ki, biz deyirik ki, neftin qiymətinin aşağılığı onsuz da neft şirkətini ağır vəziyyətə qoyubdur. İndiki situasiyada hökumətin ona getməsi, daxildə də qiymətlər aşağı salması kifayət qədər ciddi problemlər yarada bilər. Neft şirkəti artıq tam zərərlənə işləyən bir şirkət olaraq dövlətin, hərçənd ki, neft şirkətinin nizamnaməsində göstərilir ki, dövlət neft şirkəti, neft şirkət dövlətin öhdəliklərinə məsuliyyət daşımır. Amma istənilən halda dövlət onu hansısa formada məcburdur xilas eləsin. Özə ekstremal situasiyada özə şirkətlər xilas olunursa, dövlət şirkətində də istənilən formada yardım olmalıdır. Özə dövlət şirkəti çox böyük öhdəliklər götürüb üzərinə. Birisi ki, xaricdə xeyir aktivlər alıb və onlar da idarə olunmalıdır. O baxımdan çətin görünür, amma yenə deyirəm, yanacağın qiymətinin azalması bir ümumi antiböhran proqramı çərçivəsində bir komponent ola bilər. Bizim ən ciddi problemimiz odur ki, bizi yeganə bir şey xilas edə bilər, yeganə bir addım xilas edir. Azərbaycanda gec də olsa, doğrudan da azad sahibkarlıq əgər qurulmayacaqsa, sahibkarlığın əlinin qolunun açması üçün hər cür şərait yaradılmayacaqsa, sahibkarlığa ən xırda maniyyə belə aradan qaldırılmayacaqsa, bizim vəziyyətimiz, iqtisadi vəziyyətimiz həddən artıq pis olacaq və getdikcə də bu pisləşməni biz daha artıq hiss eləyəcəyik. Hətta bir müddət sonra ayrı-ayrı ölkələr o böhrandan dirilib çıxacaqlar, sağlamlaşıb çıxacaqlar, amma bizim o köhnədən, o tənəzzül içində olmağımız biraz da davam edəcəkdir. Ona görə də bizim yeganə yolumuz indiki situasiyada bəzən deyirlər ki, elə təkliflər verin ki, indiki ekstremal situasiya aid olsun. Biz deyəndə ki, uzun bir. Deyirik ki, onsa dünya hamısı bu yolu seçib. Tutaq ki, Obamanın təklif elədiyi plan indi Amerika üçün deyək ki, infrastruktur layihələri 2 üçün, nəzərdə tutulur. Yəni, bizim indiki dövrdə antiböhran proqramımızın ana xəttini Azərbaycanda azad sahibkarın inkişafı təmin eləməlidir. Yox, əgər biz azad sahibkarı olmayacaqsa və bizim təsəvvürləyən ki, ixracımıza mən baxıram, keçən il Azərbaycandan təxminən 1000 adda malın çıxdığı görsənir. Düz olan bir xeyli hissəsi belə deyək də kimsə fərdi qaydada özünə nəsə aparır, o da var orada. Ondan başqa təkrar ixrac məsələsi var, gəlir və amma mən saydım təxminən 60% ixrac 10 min dollara qədər olan kiçik həcmli ixraclardır. 85% ixrac üst-üstə isə 1 milyon dollara qədər olan kiçik ixraclar, yəni o qədər kiçikdir ki, bizim ixrac potensialımız, qeyri-neft sektorumuzun potensialı. Biz təsəvvür edirik ki, ixracın mahiyyəti odur ki, biz burdan istehsal edirik, gedib həm də biz təkcə öz millətimizdən, öz vətəndaşlarımızdan yox, başqalarının da pulunu alıb gətirib bu ölkənin inkişaf elətdi. Biz o yoxdur. Siz təsəvvür edin ki, bizim ixrac idxal saldomuza baxsanız, əksər ölkələrindən biz uduzuruq. Neftə çıxmaq şərti ilə məlum olur ki, biz əksər ölkələrlə idxal-ixrac münasibətlərində hamısının bizə ixracı çoxdur. Bizim idxalımız idxalımız çoxdur, onlara ixracımız çox azdır. Yəni belə situasiyada sahibkarlıq inkişaf eləməyəcəksə, biz gedib ayrı-ayrı ölkələrdən pul gətirməyəcəksə iqtisadiyyatımıza, bizim iqtisadiyyatımızın vəziyyəti çox ağır olacaqdır. Yəni və nəzərə alın ki, neftin ötən illərin böhranlarının təcrübəsi göstərir ki, neftin qiyməti adətən düşəndən sonrakı müddətdə uzun müddət sabit aşağı qiymətlə qalır. Bunu 30-cu illərin böhranında göstərir, 70-ci illərin böhranında göstərir, 90-cı illərin də axırında olan böhranda göstərdi ki, yəni ən azından ən hələ qısa müddətli dövr 90-cı illərin axırı oldu ki, bir 6 ilə qədər neft aşağı qiymətlə qaldı. Ona görə də biz gözümüzün altından almalıyıq ki, neft hesab eləyək ki, neftin qiyməti bu cür qalacaqdır. Əgər bu cür qalacaqsa biz nə etməliyik? Amma hökumətin də yanaşması budur ki, rəsmilərin yanaşması budur ki, biz bu günlərim əlimizdə olan hansısa bir kiçik həcmlidir bizim valyuta ehtiyatımız. Bizim valyuta ehtiyatımız Milli Bankın o strateji ehtiyatlarını çıxsaq kənara, o ehtiyatlarda bilirsiniz ki, daha çox valyutanın saxlanması üçün istifadə olunur. Neft fondunun strateji valyuta ehtiyatları o qədər kiçikdir ki, bizim bilirik büdcəmiz qədər də deyil. Hələ onun bir hissəsi də istifadə olunsa, hələ bilmək olmaz onu hansı şərtlərlə qoyublar, onu biz elə zamanında istədiyimiz vaxt əl atıb ki, çünki depozitlərdə hətta depozit qoyulanda müəyyən şərtlərlə qoyulur, müəyyən müddətlərlə qoyulur. Ona görə də bilirsiniz, bu situasiyada ancaq mən hesab edirəm ki, bizim vəziyyətimiz özdə sektorial yanaşma olmalıdır. Çox ciddi şəkildə tədqiqatlara sökənməlidir. Emal sənayesinin potensialı tam şəkildə öyrənilməli və bizim iqtisadi böhrandan çıxmağımızda 3 ayaq öz rolunu oynamalıdır. Emal sənayesidir, birinci yerdə durur. Kənd sifatıdır, o da birinci yerdə durur. Bəlkə 2 dənə birinci yer, mütləq bunu paralel olmalı və tikinti sektorudur. Amma bizim hökumətimiz daha çox, təbii ki, mən maliyyə sektorun biraz əlahidə götürürəm, maliyyə sektorda deyil, xüsusən bank sektoru. Amma yəni mən istehsal, real sektordan danışanda daha çox bax bu 3 sektorun üzərinə hesablanmalıdır.
Orada daha sərmayə lazımdır. Yəni dövlətin əlavə pul kütləsi varmı?
Dövlətin müəyyən pul kütləsi var indiki şəraitdə və mən sizə deyim ki, sahibkarlıq sektorunda da pul var. Amma təminat olmalıdır. O sahibkar sektoru nə qədər ki özün azad hiss eləməsə və onun xüsusən də xarici ticarətlə bağlı indiki problemləri, idxal, ixrac ilə bağlı problemləri qalacaqsa, o şəkildə heç bir sahibkarın kapitalı real sektora can atmayacaqdır və həmişə qorxacaq, necə ki qorxur, bu gün də qorxur. Yəni müəyyən qədər və mən sizə deyim ki, əmanətlərin sığortalanması ilə bağlı hökumət ciddi şəkildə addımlar aparır. Hətta bir çox ölkələrdə artıq bilirsiniz ki, limitləri götürürlər. Dövlət tam şəkildə əmanətlərin sığortalanmasına təminat verir ki, əhalinin əlindəki müəyyən düzdür, mən hər şeyi gözləmirəm, bizdə böyük pullar olsun əhalinin əlində. Amma yenə də hər halda bank sektoru itirdiyi o xarici mənbələrin itirdiyinin bir hissəsini əhalinin depozitləri hesabına deməli qazana bilər bir hissəsini. Görürsünüz Milli Bank tutaq ki, ehtiyat normalarını salır aşağı. Bank tutaqları üçün bir 400-500 milyon manat əlavə vəsait yaradır, amma o da problemi həll edəmir. Çünki bankların itkiləri çox böyükdür. Hələ biz bilmirik ki, tikinti sektoru ilə bank sektoru arasında münasibətlər nə yerdədir. Məlumatlar açıqlanmır. Çünki bilirsiniz ki, böhrana qədər tikintinin 60% bank kapitalı ilə tikilirdi, bank kreditlərlə tikilirdi. Hələ bilmirik biz o tikinti yarımçıq qalmış, öz işini dayandıra bilməmiş tikintilərin, tikinti şirkətlərinin banklara borcu necə olacaq, vaxt ötmüş borcda. Yəni vəziyyət mən sizə deyim ki, belə baxanda kifayət qədər mürəkkəbdir. Amma çox təəssüflər olsun ki, bizdə bu real statistika, real belə deyək ki, rəsmi yanaşmalar hələ ki imkan vermir real situasiya daha aydın görünsün.
Rövşən bəy, minnətdaram sizə. Çox sağ olun, təşəkkürlər bizə görə. Rövşən Ağayev iqtisadçı studiyamızın qonağı idi. Biz böhran ətrafında, iqtisadi böhran ətrafında danışırdıq, amma bu haqda söhbətlərimiz irəlidə gələcəkdə davam edəcək. Çünki böhran bir günün, bugünün, sabahın işi deyil. Böhranlar var idi, 10 ilə bitirdi, böhranlar var idi, 2-3 ilə bitirdi. Amma söhbət ildən gedir, bir aydan getmir. Rövşən bəy, minnətdaram sizə. Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Mən resepsiyonistində xudahafizləşim. Dinləyicilərlə də bir salamat qalın deyirəm. Sabah axşam saat 5-də Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytı vasitəsilə eşidilər. Sağ olun.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Salam, efirdə panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram. Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə Respublikaçılar Təşviqat Qrupunun üzvü Gülağa Aslan və Zəka Təşviqat Qrupunun təmsilçisi Əhməd Qəşəmoğludur. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Təşəkkür edirik.
Söhbəti keçməzdən əvvəl başa vurmaqda olduğumuz həftədə baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək. Ölkədə fəaliyyət göstərən jurnalist təşkilatları 4 il əvvəl qətlə yetirilən Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qəbri üstündə anma mərasimi keçirdilər. Avropa Şurası Yerli Hakimiyyətlər Konqresinin bürosu rəsmi Bakıya martın 18-də keçirilməsi nəzərdə tutulan referendumu təxirə salmağı təklif etdi. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri yenidən Bakıya qayıdaraq Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə nizamlanmasına dair danışıqlara davam etdirdilər. Respublikaçılar Təşviqat Qrupunun nümayəndələri Bakıda 6 və 7 saylı məntəqələrin yerləşdiyi 54 saylı məktəbin həyətində lövhəyə plakatlar vurarkən basqına məruz qaldılar. Parlament KİF haqqında qanuna dəyişiklik elədi. Bundan sonra mətbuat öz azadlığından və jurnalist hüququndan sui-istifadə edərsə, onu inzibati məsuliyyətə cəlb etmək və fəaliyyətini dayandırmaq mümkün olacaq. Ombudsman Elmira Süleymanova parlamentdə hesabat verərək ölkədə insan haqlarının vəziyyətinin yaxşı olduğunu bildirdi. Artıq bir neçə həftədir ki, 18 mart referendumu ilə bağlı təşviqat, təbliğat mərhələsi start götürüb. Mən istərdim ki, bugünkü söhbətimizdə elə biz bu mərhələni dəyərləndirməyə çalışaq. İstər paytaxtda, istərsə də əyalətlərdə hələ ki, kütləvi aksiyalar keçirilməyib. Paytaxtda yalnız seçicilərlə qapalı salonlarda əsasən görüşlər keçirilir. Üstəlik hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının təşəbbüs qrupunun çıxmaqla digər təşəbbüs qrupları əyalətlərdə bir ilə də gözə dəymirlər. Əvvəlcə sualım Respublikaçılar Təşəbbüs Qrupunun təmsilçisi Gülağa bəyədir. Bax, Gülağa bəy, sizə elə gəlmirmi ki, sizin təmsil olunduğunuz təşəbbüs qrupu da daxil olmaqla müxalifətdən olan təşəbbüs qrupları hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından olan təşəbbüs qrupuna, ümumiyyətlə referendumun tərəfdarı olan təşəbbüs qruplarına uduzmaqdadır. Bunu nə ilə izah edərdiniz?
Əvvəla mən Azərbaycan dinləyicilərini salamlayıram və Azərbaycan xanımlarını 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə təbrik edirəm və onlara uzun ömür, can sağlığı və balalarının azad Azərbaycanda yaşamasını arzu edirəm. İkincisi, görüşlər haqqında onu bildirim ki, əvvəla Bakı şəhərində görüşlərin keçirilməsi üçün ya imkanlar verilmir, əgər qapalı yerdə imkan verilirsə, polisin nəzarəti altında, %100 nəzarəti altında bu görüşlər keçirilir. Bölgələrdə yerlərin ayrılması üçün 8 rayonda müraciət olunub və həmən 8 rayonda demək olar ki, Cəlləbad rayonundan başqa digər yerlərdə görüşün keçirilməsinə şəhərdən kənarda, uzaq yerlərdə nəzərdə tutulmuş yerlər təqdim olunur ki, o yerlərə də çətinlik içərisində yaşayan insanların ora getməsi problem yaradır və buna baxmayaraq yenə də görüşlər planlı şəkildə davam eləyir. Sadəcə bir şey deyim ki,
Cəlləbad hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından olan təşəbbüs qrupu mütəmadi əyalətlərdə görüşlər keçirir.
Təbii, gəlin müqayisə eləyək və ayın birində Nizami rayonunda Təbriz Kino Teatrının binasında Respublikaçılar və Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkatın səlahiyyətli nümayəndələrinin desizlərə birgə görüşü var idi. Həmən görüşdə əgər sizin nümayəndələr iştirak edibsə, görüşdən əvvəl binanın qarşısındakı polislərin sayını yəqin ki, müəyyənləşdirmək olardı və orada ən azı mənim saydığıma görə 250 polis var idi. Və həmən polislər ora gələn insanlara sual edirdi ki, hara gedirsən? Azərbaycanda polis rejimi olduğu üçün insandan sual verəndə ki, hara gedirsən, ya yolunu dəyişir, ya da başqa informasiya verir və oradan qorxusundan çıxıb gedir. Amma yapın keçirdiyi görüşlərdə, həmən ərazidə 10 polis işçisi görmək mümkündür mü? Təbii ki, yox. Ona görə də yap üçün görüşləri keçirmək çox rahatdır və onlar siyahı ilə məktəblərin şagirdlərini, onlar siyahı ilə
həkimləri, onlar siyahı ilə büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indidən yaradıblar və orada o insanları gətirmək bunlar üçün problem deyil.
Külağa bə, sizdən bir məsələni soruşam. Deyək ki, Başşəhər icra hakimiyyəti kütləvi aksiyaların keçirilməsi üçün Başının bütün rayonlarında meydanlar ayırıb. Bax, o meydanlarda hər hansı birində, mən başa düşürəm, siz münasib hesab etmirsiniz o meydanları. O meydanların birində, daha münasibində kütləvi aksiya keçirmək olmazdı mı? Çünki bir qayda olaraq müxalifət mərkəzi meydanları istəyir, meriyada, deyək ki, Səbai rayonunda bir heybət meydanını təklif edir, nəticədə müxalifət kütləvi aksiyalardan imtina edir.
Əvvəla Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən dünən aldığımız məktubu mən sizə təqdim eləmək istəyirdim. Belə ki, sonuncu dəfə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə mən səlahiyyətli nümayəndə kimi miting yox, seçicilərlə görüş keçirmək üçün açıq meydanlardan birini istəmişdim və şəhərin 8 meydanından birini istəmişdim ki, hansı ki ora 10 min adam yerləşə bilər. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti o qədər ya savasızdılar, ya sadəcə insanlara
əsəbinə verdilər.
Yenə cavab veriblər ki, sizə ancaq Sabah rayonundakı bir heybət stadionda bu görüşü keçirməyə məsləhət görürük. Halbuki Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin ayırdığı görüş yerlərində, həmən yerin açıq səma altında görüş yerlərində həmən yerin adı yoxdur. Demək, bunlar avtomatik olaraq öyrəşiblər ki, onların əlində bir dənə siyahı var ki...
Mən səhv eləmirəm, bir heybət meydanın adı var axı onların siyahı.
Xeyr, açıq səma altında görüş keçirmək üçün Sabah rayonunda yaranan vətən bağıdır. Siyahıya götürün, baxın. Onlar yenə də bizi o bir heybət stadionuna göndərmək məsləhət bilirlər. Bu, sadəcə Azərbaycan iqtidarının və onun tərkibində olan Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Azərbaycanda nə konstitusiyanı, nə hər hansı bir qanunu məhəl qoymadığını bir daha göstərir. Söhbət indi mitingdən getmir. Söhbət seçicilərlə görüşdən gedir. Əgər seçicilərlə görüş üçün də bunlar ancaq siyahıya baxın, görün orada bir dənə normal meydan var mı? Hətta miting keçirmək üçün normal meydan saydığımız Təbriz Kinoteatrının qarşısındakı meydan belə seçicilərlə görüşlər üçün həmən siyahıya salınmayıb. Həmən siyahıya baxın, diqqət edin, görün ora yapın özü tədbir keçirilmi? Keçirməyəcək.
Ancaq bütünlükdə təbliğatda üstündürlər.
Bütünlükdə təbliğatda üstün olacaqlar, çünki hakimiyyətin yaratmış olduğu 7 təşviqat qrupu var. Müxalifətin yaratmış olduğu və qeydiyyatdan keçən hazırda 2 təşviqat qrupu var. Təbii ki, onlar həm efir vaxtında istifadədən bizi qabaqlayırlar, həm görüşlərin sayına görə bizi qabaqlayacaqlar. 7 ilə 2-nin nisbəti 78-in 22% nisbətidir. Ona görə də təbii ki, onlar daha çox görüş keçirirlər, çünki onların inzibati resurslardan istifadə edirlər. Bu yaxınlarda Laçın Umvermağının ətrafında keçirilən bir görüş haqqında mənim 100% məlumatım var. Laçın Umvermağında işləyən sahibkarları oradan direktor çağırıb ki, hamımız bu görüşə getməlisiniz. Və hamısı da o görüşə gedir.
Əhməd bəy, siz referendumun tərəfdarı olan təşəbbüs qruplarından birinin, yəni zəka təşəbbüs qrupunun təmsilçisisiniz. Siz prosesi necə dəyərləndirirsiniz?
Əvvəla mən də bütün xanımlarımızı təbrik edirəm 8 mart bayramı münasibəti ilə. Bilirsiniz, Gülağa bəylə mənim münasibətim təbii fərqlidir. Çünki mənim əvvəla o qədər informasiyam yoxdur. O seçkilərin keçirilməsi, harda polis yığışması bu barədə. Zəka qrupu ilə bağlı onu deyə bilərəm ki, bizim nümayəndələr də rayondan təzə qayıdıb. Yəni, tək elə yapın demək təşviqat qrupu deyil rayonlarda olan. Zəka qrupunun böyük bir dəstəsi rayonlarda idi, 2 gün əvvəl qayıdıb.
Hansı rayonlarda olmuşsunuz?
Mən iştirak eləməmişəm orada. Sadəcə olaraq bilirdim ki, onlar rayonlara çıxıblar. Problemlər barəsində də heç bir şey deməyiblər. Amma mən üstünlüyü başqa bir şeydə demək istəyirəm. Bax, nədədir eyni zamanda referendumu dəstəkləyən qrupların üstünlüyü? Bir, ola bilər ki, orada müəyyən maneələr yaradırlar, mənim o xəbərim yoxdur. Amma başqa bir güclü üstünlük var və o üstünlüyə görə də, bax, mənim özüm də niyə zəkə qrupunda, bu təşviqat qrupunda iştirak eləməyə də razılıq vermişəm və burada da yəni fəaliyyət göstərməyimdə də yəni heç bir problem yoxdur. Çünki əhalinin özü, bax siz də söhbət eləyə bilərsiniz. Mən ziyalıların da əksəriyyətinə söhbət edirəm. Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir və konstitusiyanın da təkmilləşməsinə kömək edən məsələlərdir. Və niyə bu məsələlərə qarşı çıxılmaq məsələsini əhalinin çox böyük bir hissəsi təəccüblə qarşılayır. Yəni buradakı arqumentlər də elədir ki, bax həmin bu məsələləri də istənilən auditoriya qarşısında bunlar barəsində danışanda da, kiçik bir dairədə danışanda, yəni hər kəs bütün burada olan dəyişiklikləri dəstəkləyir. Bunun özü bir üstünlükdür. Bax, bunun özü üstünlük yaratmağa təkcə o təşviqat qrupunun təkcə sayı əsas deyil ki, o bir faktordur. Amma əsas bir faktor odur ki, ortaya çıxıb nə deyəsən, məsələn, cəmaata nətər deyərsən ki, gəlin bu referendumu keçirməyək, bu millətə ziyandır. Burada dəyişiklik var ki, demək maddə 12-də, laf 1-ci-də, Azərbaycan Respublikası vətəndaşların layiqli həyat səviyyəsini təmin edilməsini dövlətin ali məqsəd hesab eləyir. Və yaxud ikinci, Azərbaycan dövləti bazar münasibətləri əsasında sosial yönümlü iqtisadiyyatının inkişafına şərait yaradır. Sosial yönümlü inkişaf buna çox diqqətli olmalıyıq. Bu çox mühüm bir məsələdir. Bir var, ümumiyyətlə iqtisadiyyatının inkişafı. Sosial yönümlü inkişaf bu onu deyir ki, yəni insanların qarşısına çıxan, cəmiyyətdə olan sosial problemlərin həllində bu iqtisadiyyatın borcudur ki, təkcə sadəcə olaraq iqtisadi amillər, yəni pul, gəlir barəsində düşünməsin. Eyni zamanda sosial problemlər. Məsələn, Skandinaviya ölkələrində gözəl bir misaldır ki, sosial yönümlüdür onların iqtisadiyyatı və sosial problemlərin həllinə yönəlib. O biri tərəfdən iqtisadiyyatın qarşısına birbaşa vəzifə qoyulur ki, sən sosial problemlər yaratmadan inkişaf eləməlisən. Buna nə tər cəmaata durub deyəsən ki, ay xalq, bu sənin ziyanıvadır, getmə bu referenduma. Bax, burada bu arqumentlər və axıra qədər indi burada da bütün dəyişikləri mən belə hər birinə dedim. Mən əvvəl diqqətlə bunu oxudum ki, doğrudan da burada nədir belə ziyanlı olan ki, buna belə qarşı çıxmaq lazımdır. Birinci ilk dəfə mən hələ bu materialı oxumaqdan əvvəl cəmiyyətdə olan bu çağırışları eşidirdim ki, referenduma getməyək, referendumu boykot eləyək, bu xalqın ziddinə olan referendumdur. Və mən tam səmimiyyətlə deyirəm ki, bunları mən diqqətlə oxuyandan sonra təəccüb qaldım ki, burada o xalqa ziyanlı olan nədir?
Heç nə yoxdur, hə?
Mən bu dəqiqə səslandıra bilərəm ki, xalqa ziyanlı burada. Heç nə yoxdur.
Onda Külağa bəy, işte Külağa bəy, Əhməd bəy hesab edir ki, əslində referendumun tərəfdarı olan təşəbbüs qruplarının üstünlüyü həm də ondan dəli gəlir ki, əslində bu əlavə və dəyişikliklərdə təsbit olunan məsələlər xalqın, ölkənin mənafeyinə xidmət edir və nəticədə də onlar daha çox arqumentli olurlar. Və orada xalqa ziyanlı heç nə yoxdur.
1995-ci ildə konstitusiya qəbul olunanda da bu iddialar irəli sürülürdü. 2002-ci ildə konstitusiyaya dəyişikliklər olarkən də bu iddialar irəli sürülürdü və yenə də bu iddialar sürülür. Bu sizin dedikləriniz. Qanunların ali olduğu, konstitusiyaya hörmət olunduğu ölkələr üçündür. Azərbaycanda konstitusiyaya hörmət və qanunların ali qorunurmu? Beynəlxalq təşkilatların Azərbaycan üzrə məlumatlarını sizə nəzərdə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycan korrupsiya və rüşvətxorluğun səviyyəsinə görə 170 ölkə arasında 157-ci yerdə durur. Zimbabve və Uqandanın yanındadır. İqtisadi azadlığına görə 192 ölkə arasında 175-ci yerdə durur.
Bir qədər bu əlavə və dəyişikliklər kontekstində danışaq. Yəni xalqa burada hansı məsələlər?
Mən oradan gətirmək istəyirəm ki, bu qəbul olunan konstitusiyaya bu günə qədər əməl olunubmu ki, indi ona əlavə olunmaqla güya ölkəni azad şəraitə aparacaqlar. Ölkə insanı azad olmayınca, ölkədə insanın hüquqları qorunmayınca, orada konstitusiyaya hər hansı bir dəyişiklik olunmasının böyük əhəmiyyəti yoxdur. Konstitusiyaya dəyişiklik olunmasının biz əleyhinə deyirik. Söhbət ondan gedir ki, bütün bu 29 maddəyə olunan 41 dəyişikliyin ancaq birinə görədir referenduma getmək. O da 101-ci maddənin 5-ci bəndinin ləğv olunması və o bəndin yeni redaksiyada verilməsidir.
Yəni bir nəfərin iki dəfədən artıq seçilməsi.
Qəribədir.
Siz bunu xalqa zidd hesab edirsiniz.
Bəli, biz bunu xalqa zidd hesab edirik. Biz bunu hətta yapçıların ideya rəhbəri olan Heydər Əliyevin vermiş olduğu təklifin əleyhinə getmələri kimi qəbul edirik. Axı, Heydər Əliyevin sağlığında bu qəbul olunarkən Şahin Əliyev bir 800 səhifəli kitab yazır və 800 səhifəli kitabın bir fəsli məhz bu maddəyə həsr olunub ki, bu ölkədə demokratiyanın dayağı sayılır. Heydər Əliyevin sağlığında bunu bəyənənlər və buna alqış deyənlər bu maddəyə. Heydər Əliyevin yoxluğunda deyirlər ki, bu maddə insanın azadlığını pozur. Demək, Heydər Əliyev öz azadlığını pozan maddəyə bunlar səs verirdilər. İndi o yoxdur. Sabahları İlham Əliyev olmayanda hansı məsələ çıxacaqsa, bu insanlar yenə də bu təklifi də pisləyəcəklər və yeni təklif. Konstitusiyaya əvvəla dəyişiklik və əlavə eləmək nəzərdə tutulursa, birinci konstitusiya hörmət olunmalıdır. Konstitusiyada göstərsinlər hansı maddədə referendum vasitəsilə əlavə eləmək mümkündür.
Efirdə panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəşir. Studiyamızın qonaqları isə Respublikaçılar Təşviqat Qrupunun üzvü Gülağ Aslan və Zəka Təşviqat Qrupunun təmsilçisi Əhməd Qaşamoğludur.
Və
belədir.
Əhməd bəyə istəyir.
Gülağa bəyə, özü də bilir ki, mən onun belə bir şəxsiyyətinə məşə hörmət eləyirəm. Amma tək Gülağa bəy yox, başqa etiraz edənlərin də bir çoxu var, hörmət elədiyim insanlardır. Amma mənə elə gəlir ki, onlar məsələnin bir tərəfini sanki nəzərə alırlar. Qloballaşma dünyada gedən o proseslər var. Onları axıra qədər nəzərə almadan bu şeyləri deyirlər. Bu əvvəla Gülağa bəy başladı orada ölkədə korrupsiya belə şey. Biz burada bu dəqiqə söhbət gedir ancaq konstitusiyaya gedən dəyişikliklər barəsində. Birbaşa 101-ci maddə ilə bağlı mən onu da demək istəyirəm. Bəli, əgər dünyada proseslər normal olsa, bizim ölkədə də problemsiz olsa və bütün dünyadakı güc mərkəzləri də bizim ölkəyə xoşməramlı bir münasibətdə olsalar, bu maddəyə vaxt uzatmağa da ehtiyac yoxdur. Burada heç vaxt yazılmayıbdır ki, prezidenti müddətsiz, yəni bəzi ölkələr var, onlarda artıq prezidentin o seçilməsi müddətsizdir, yəni seçilməmi. Burada yazılıb ki, müharibə şəraiti olanda vaxt uzadılır.
Eyni zamanda indi da qeyd edilir ki, yəni bir nəfərin iki dəfədən artıq seçilməsini qoyulan məhdudiyyət götürülür.
Məhdudiyyət götürülür, amma bu o demək deyil ki, sonra seçki olmayacaq. Sonra seçki də olacaq. Əslində qalsa prezidentin
bu fikirləriniz ilə bağlıdır. Bir sıra aparıcı beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycanda bu vaxta qədər keçirilən seçkilərə bir qədər şübhə ilə yanaşıblar. Yəni ATƏT-in də rəyində belə bir fikir var idi ki, beynəlxalq standartlara cavab vermir Azərbaycandakı seçkilər. Bir halda ki, Azərbaycandakı seçkilər beynəlxalq standartlara cavab vermirsə, onda kim zəmanət verəcək ki, bu seçkilər formal xarakter daşımayacaq və bir nəfər ilə ömürlük prezident olacaq?
Mən sizə deyim, əvvəla siz təsəvvür eləyin ki, biz axır vaxt öz ölkəmizə qayıdıq bu 20 il ərzində. Ölkədə heç vaxtı o prezidentlər ki, dəyişilib bir neçədə, bir Heydər Əliyevin, yəni o ölüb o prezidentlik səlahiyyəti, əvvəlki ki, prezident, bunları vaxta görə olmuş ki, şərait onsuz da o elə olmuşdu ki, onlar heç vaxtını gözləmədən o prezidentlikdən kənarlaşdılar. İndi burada prezident vaxtının uzun olacaq, yaxın olacaq. Bu məsələ onsuz da məsələ nöqtələnir. Məsələn, mən istəməzdim ki, Azərbaycanda bir Rusiya variantı olsun. İndi də görürük Rusiyanın özündə nə qədər problemlər yaradır. Yəni hikmətli olan prezident kimi istəyirdisə onu da seçdilər və bu hələ o demək deyildi ki, bu da problemlər həll oldu. İndi niyə mən məsələn tərəfdarıyam ki, bu maddə olsa işin xeyrinədir?
Bəli, bəli.
Bilirsiniz nə tərdi? Ölkədə çox pis vəziyyət düşmüşük də biz Qarabağla bağlı, başqa problemlərlə bağlı. Eyni zamanda bilirik ki, xarici dövlətlər də, başqa güc mərkəzləri də, Azərbaycanın öz maraqları olan mərkəzlər də, onların öz deməli burada siyasi texnologiyaları həmişə rol oynayır. Biz bax Qarabağla bağlı bir iş başlanıb. Bu iş başlanıbdı deyək ki, əvvəlini indiki prezidentin atası proseslər hansı ölkədə, hansı qüvvələrin hansı şəkildə başlayıb. Əvvəla indiki prezident onları çox gözəl bilir və onları çox lazımi şəkildə istifadə eləyir və davam elətdirir. O biri tərəfdən də dünyanın o güc mərkəzləri indiki prezidenti qəbul eləyir və bundan işləyirlər. Təbii ki, ölkədə indi mən bunlardan durub bütün indiki rejimi çox belə demək istəmirəm, hər şey qaydasındadır. Müxalifətin də məhəlləcə diqqəti daha çox yönəlməlidir gücü çatmayan o prezident dəyişmək məsələlərinə yox, ölkənin daha da qabaqcıl ölkələr səviyyəsində problemlərin həll olunmağına. Qaldı dünyada ki, bu qloballaşma gedir ha. Özümüz də görürük beynəlxalq təsirlər nə dərəcədədir. Dünyada o imkan ola bilməz ki, bir nəfər ölkədə nə istəyir eləsin. Bax biz get-gedə qloballaşan dünyada qarşılıqlı əlaqələr var, beynəlxalq güclərin təsiri var. Biz daha yaxşı olar ki, başlanmış işləri, Qarabağla da bağlı başlanmış işlər, bir çox sahədə başqa başlanmış işlər bir yekunlaşsın. Ondan sonra təbii ki, o proseslər heç vaxt bir kəsin diktəsi ilə indi getməsi bu dünyanın indiki vaxtında mümkün deyil.
Əhməd bəy, mən sizi belə başa düşdüm ki, siz həm də bu əlavə və dəyişiklikləri ona görə istəyirsiniz ki, bu hakimiyyətin həm də uzun ömürlü olmasını istəyirsiniz. Həm o Qarabağla bağlı dediniz ki, aparılan işin davam etdirilməsi, prezidentin dünyadakı güc mərkəzləri tərəfindən qəbul olunması.
Yəni gəlin belə deyək, mən indi ortada olan problemlərin həllini istəyirəm.
Burada həlli baxımından da həlli bu hakimiyyətin
həlli baxımından indi məqsəd yönlü sayıram, bəli.
Sizcə bu hakimiyyətin ömrünün uzun ömürlü olması mövcud problemlərin həlli üçün effektli olacaq mı?
Qətiyyən effektli deyil. İlham Əliyevin ilk sözü oldu ki, Qarabağ məsələsini sıfırdan başlayırıq. Demək, atasının ondan əvvəl 10 il ərzində gördüyü işləri İlham Əliyev qoydu ki, sıfırdan başlayırıq. Bunlar qaldı kənarda. Danışıqların hansı formada getməsindən asılı olmayaraq, hələ ki, heç bir kənd azad olmayıb, heç bir irəliləyiş yoxdur. Bu dəyişikliyi Qarabağ məsələsinə görə deyir. Mən tam səmimi deyirəm ki, nə qədər ki bu hakimiyyət, hakimiyyət başındadır, Qarabağ məsələsinin həlli yubanacaq. Və Qarabağ məsələsinin həlli ona görə yubanacaq ki, bunlar o məsələnin həll olmasını istəmirlər. Əgər Eğer o meseleni halletmek isteseler, onda Rusya'yla Qərb arasında bir seçim eləyərlər. Azərbaycan Rusya'yla heç bir müqaviləsi yoxdur. Ermənistanın müqaviləsi var. Azərbaycanın İrandan daima Azərbaycana təhdidlər var. Azərbaycan NATO'ya müraciət eləmir. Azərbaycan neytral dövlət statusu almayıb və bu təhlükəsizliyi baxımından Azərbaycanın bu cür çətin vəziyyətdə olduğu dövrdə Rusiya Ermənistana hər hansı bir təzyiq eləyərmi ki, Qarabağ məsələsi Azərbaycanın xeyrinə həll olsun? Bu həqiqətə uyğun görünmür. Mən çox arzu edirəm və mən canımı verməyə hazıram ki, Qarabağ məsələsi həll olsun. Bunlar niyə bunu dəyişdilər? Niyə belə tələsdilər ki, tez hələ nə qədər qalıb 2013-cü ilə? Nə qədər qalmış, bunlar niyə dəyişdilər tələslərdə bu
hazırda? Bir çoxları hesab edir ki, əks halda hakimiyyətdə mərkəzdən qaçma yaranır.
Bəli, bəli, bu faktdır. Bunlar indi nazirləri ondan qorxudurlar ki, görürsünüz, yenə də bu olacaq prezident. O yan bu yana sap minə olmaz. Və bir də ki, mən sizin nəzərinizə çatdırıram. Niyə bu ayın 18-də salınıb, martın 18-də salınıb? Martın 17-si son çərşənbə günüdür. Martın 18-i seçki günüdür. Martın 19-u iş günüdür. 20-sindən 28-inə qədər istirahətdir. Nə üçündür bu? Qabancına planlaşdırılmış.
Novruz bayramıdır da.
Novruz bayramıdır. Elə bilməzdilər martın 28-dən sonra salıyırdılar. Çünki 9 gün burada vaxt var saxtakarlıq eləmək üçün.
Sonda Əhməd bəy. Belə deyim. Yəni bax o tələsmək, doğrudan mən də çox da eşidirəm başqa siyasətçilərdən də. Tez-tez niyə tələsirlər? Gülağa bəy də məni tanıyır. Mən inanmadığım bu şeyə, yəni hansısa bir konyunktura xatirinə heç mən bura çıxmanam deyə onu deməyəm də. Mən bu şeylərə inanıram, istəyirəm də ki öz fikrimi çatdırım. Bilirsiniz nətər? Doğrudan da bəli, hakimiyyət daxilində mərkəzdən qaçma da varsa, deməli indidən elan eləmək lazımdır. Mən istəmirəm ki ölkədə o çaxnaşma olsun. Əgər hakimiyyət daxilində çaxnaşmanı yaradacaqlarsa özümüz gəlin bir tarixə fikir verək. Tabi 20 ildə çaxnaşmadan kim istifadə edir həmişə? Ölkədə çaxnaşma yaranda ondan yenə də xaricdən Azərbaycan istəməyən qüvvələr istifadə edir. Ona görə heç mən istəmirəm bu ölkədə çaxnaşma olsun. Ölkədə çaxnaşma olmağı heç vaxt milli maraqlara xidmət eləməyib. Nə bizim respublikada, nə başqa respublikalarda. O eləmir. Əgər yekuna da təsir, məsələn, olmayacaqsa, niyə ölkədə gərginlik yaranmalıdır, niyə çaxnaşma yaranmalıdır? Və diqqəti yenə də vermək lazımdır ki, ölkədə bəli, başqa problemlərə diqqət vermək lazımdır. Mən Əhməd də başqa proqramımızda sizin tənqidi çıxışlarım da ola bilər. O sosial problemlərlə bağlı, səhiyyə ilə bağlı, təhsillə bağlı. Ölkədə kifayət qədər bu sahədə müzakirələr lazımdır və işlər görmək lazımdır. Amma bu referendumla bağlı, yekun sözüm demək istəyirəm. Tamamilə mən özüm bu dəyişikliklərin hamısından razıyam və müxalifətçi dostların da, tanışların da bu həyəcanlanmağının səbəbini hələ də başa düşmürəm. Mən sadəcə bunu bir siyasi oyun kimi qəbul edirəm.
Mən sizin hər birinizə təşəkkür edirəm.
Mən bir
çox qısa, çox qısa.
Qısaca deyim ki, ölkədə bu gərginin yaranmasına səbəb bu vaxta qədər ölkədə bir azad demokratik seçkinin olmamasıdır. Amerika Departamentinin son rəyində bir cümləni oxuyuram. Dövlət Departamenti qeyd edir ki, ölkədəki ötən ilki prezident seçkiləri Azərbaycanda vətəndaşların hakimiyyəti dinc yolla dəyişdirmək imkanlarının olmadığını bir daha göstərib. Deməli, bunu yaradan bu hakimiyyətdir. Hakimiyyət bir seçki keçirsin normal və insanlar da inanaq ki, Azərbaycanda seçki yolu ilə hər hansı dəyişikliklər eləmək mümkündür.
Başqa respublikalarda bizim hakimiyyət gedib gərginlik yaradır.
Başqa respublikada niyə danışırıq? Azərbaycandan
danışırıq. Yox, yəni ki, mən demək istəyirəm ki, baxın ətrafda bütün ölkələrdə bu gərginlik var, bu çaxnaşma var. Dünyada gedən proses belə Azərbaycan izolə olunmuş deyil ki.
Azərbaycandan danışırıq. Azərbaycanda niyə bu ölkə rəhbərliyi bir dəfə azad, ədalətli seçkiyi keçirmir ki? ATƏT, Avropa Şurası, Parlament Assambleyası, Amerika Dövlət Departamenti nəhayət bir dəfə də olsun bir rəy versin ki, bu seçkilər standartlara uyğun keçdi və dünya tərəfindən qəbul olunandır. Onda biz də qoşulaq bu hakimiyyətə, seçkilərə gedək. Yoxsa istənilən məsələni qarışa çıxardırlar, sabahlar bugün dəyişsələr onu, sabahları yazsalar ki, o iki dəfə seçilmə məhdudiyyəti qalsa daha yaxşıdır, vallahi onu tərifləyəcəksiniz.
Şəxsən mən tərifləməyəcəyim, siz axı indi ən azı məni tanıyırsınız. Mən nə şuar xatirinə gəlib onu tərifləmirəm.
Bundan əvvəl tərifləmirdiniz onu.
Nəyi tərifləmirdim?
Həmən maddəni.
Mən o maddə barədə heç danışmamışam da və arxiv var, mənbə var.
Əhməd bəylə mən şəxsi münasibətlərim var və mən həmişə ona hörmətlə yanaşıram.
Yəni belə bir-birimizdə
problemimiz yoxdur.
İndi fikir ayrılığı.
Yox, verilişdən sonra da davam eləyək biz sizlə.
Mən sizin hər birinizə təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Oldu. Təşəkkür edirəm. Sağ olun.
İndi isə görək. Qarşıdakı həftədə bizi əsasən nələr gözləyir? Martın 10-da hökumətin parlamentdə hesabat verəcəyi gözlənilir. martın 10-u və 11-də Prezident İlham Əliyevin İranda səfərdə olacağı gözlənilir. Səfər zamanı dövlət başçısı həmçinin İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının sammitində də iştirak etməlidir. Gələn həftə həmçinin Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının internetdə təşviqata başlayacağı gözlənilir. Panorama verilişinin bu dəfəki sonuna da çatdıq. Bu dəfə qonaqlarımız Respublikaçılar Təşviqat Qrupunun üzvü Gülağ Aslan və Zəkə Təşviqat Qrupunun təmsilçisi Əhməd Qaşamoğlu. İndi qonaqlarla söhbəti isə mən aparadım. Babək Bəkir, sağ ol, qalın.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək, bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.